Bab loro. Nalika semana Kaisar Agustus paring dawuh supaya para kawulaning kerajaan Rom kabeh padha nyatetake jenenge lan diitung cacahe. Cacah jiwa sing kapisan kuwi ditindakake nalika Kirenius dadi gubernur ing tanah Syria. Wong kabeh banjur padha mangkat ndaftarake jenenge ing kutha asale dhewe-dhewe. Yusuf iya nuli mangkat saka kutha Nazaret ing tanah Galilea menyang kutha Bethlehem ing tanah Yudea. Bethlehem kuwi kutha kelahirane Sang Prabu Daud. Mongko Yusuf kuwi tedhak turune Sang Prabu Daud. Lungani Yusuf mau bebarengan karo Maryam pacangane sing lagi ngandhut. Nalika wong loro mau tekan ing kutha Bethlehem, Maryam anggone ngandhek wis tekan wektune babaran. Maryam nuli babar putra kakung, putra pembarep. Putra mau nuli di gedhong, banjur diselehake ana ing wadah pakan kewan. Jalaran Yusuf lan Maryam padha ora oleh panggonan ana ing omah penginepan. Ing daerah kono wengi kuwi, ana pangon-pangon sing lagi padha nginep ana ing ora-ora njaga weduse. Kumadaan ana malaikating pangeran jumeneng ana ing sajedhake. Lan cahya kamulyaning pangeran madangi wong-wong mau nganti padha wedi banget. Nanging malaikat mau ngandika, "Aja wedi, sebab tekaku iki nggawa kabar becik kanggo kowe, lan sing bakal bungahake wong kabeh. Ing dina iki wis miyos juru slametmu ana ing kutane Sang Prabu Daud. Ya kuwi Sang Kristus kang jumeneng Gusti." Dene tengerani mengkini, "Kowe bakal weruh bayi sing digedhong, sumeleh ana ing wadah pakaning kewan." Tumadaan barengi malaikat mau ana malaikat akeh banget. Padha memuji marang Gusti Allah tembungi. Pinujio Allah kang ana ing ngaluhur, lan tentrem rahayu ana ing bumi. Tumrap wong sing dikasihi dening Gusti Allah. Sakunduri para malaikat mau menyang swarga, para pangon nuli padha rerasanan. "Ayo padha mangkat menyang kutha Bethlehem, lan deleng apa sing wis kelakon ana ing kono, kaya sing dingandikake dening Gusti Allah marang kita." Para pangon mau nuli enggal-enggal padha mangkat, lan ketemu Maryam lan Yusuf, sarta sang bayi sing sumeleh ana ing wadah pakan kewan. Bareng weruh bayi kuwi, para pangonuli padha nyritakake apa sing dingandikake dening malaikat bab sang bayi mau. Kabeh wong sing padha krungu critane, para pangon mau padha gumun banget. Nanging Maryam nyatet kuwi mau kabeh ana ing atine. Sarta dirasak-rasakake, apa tegese kuwi mau kabeh? Para pangon mau nuli padha bali, sarta ngluhurake Gusti Allah srana puji-pujian. Sebab apa sing dirungu lan dideleng mau kabeh cocok banget karo sing dingandikake dening malaikat. Sawise umur 8 dino, sang bayi nuli ditetaki lan ditetepake asmani Yesus. Ya kuwi jeneng sing dingandikake malaikat marang Maryam sadurunge ngandhek sang bayi mau. Bareng wis tekan wektune, Yusuf lan Maryam nuli nindakake upacara miturut pranataning agama sing kadawuhake dening Nabi Musa. Sang bayi banjur digawa menyang Yerusalem arep disaosake marang pangeran. Awit ana tulisan ing kitab suci sing unine mengkene, kabeh anak lanang barep kudu kapiji kagem Gusti Allah. Dene enggone Yusuf lan Maryam padha lunga menyang kutha Yerusalem kuwi uga arep nyaosake kurban. Ya kuwi manuk dara sajodo utawa piyik dara loro, miturut dawuh pranatane Allah ing kitab suci. Nalika semana ing kutha Yerusalem, ana wong jeneng Simeon, wong mursid, sing ngabekti marang pangeran, lan nganti-anti, nesuk kapan Gusti Allah anggone paring keselamatan marang bangsa Israel. Simeon kuwi wong sing kapenuhan ing roh suci, lan kaparingan wangsit dening roh suci, yen ora bakal mati sadurunge weruh Sang Mesia sing dijanjekake dening pangeran. Saka panuntuning Sang Roh Suci mau, Simeon mlebu ing pedalaman suci. Nalika Yusuf lan Maryam nggawa sang bayi iya mlebu ing pedalaman suci arep disausake marang pangeran manut pranatane agama Yahudi. Simeon banjur nyandak sang bayi mau dipopong kelawan memuji marang pangeran. Duh pangeran, sameniko paduka sampun netepi janji. Keparenga sameniko abdi paduka tilar donya kelawan tentrem. Kawit meripat kawula sampun ningali piyambak juru wilujeng peparing paduka. Ingkang paduka cawisaken kangge kawilujenganipun sedaya bangsa. Dados pepadang ingkang madangi marginipun bangsa-bangsa sanes. Supados sami sowan dhateng paduka, inggih menika pepadang ingkang jalari umat paduka Israel dipun hormati dening para bangsa. Yusuf lan Maryam padha gumun, krungu apa sing diucapake dening Simeon bab bayi mau. Simeon nuli berkahi Yusuf, Maryam lan sang bayi mau, lan kondo marang Maryam. Bocah iki dikersakake dening pangeran, dadi jalarane tiba lan tangine wong akeh ing Israel, lan dadi pratandha saka pangeran sing bakal dibantah dening wong akeh. Srana mengkono bakal kabuka wewati-wewati sing sumimpen ana ing atine wong akeh. Kowe dhewe bakal ngrasakake sedih, nganti atimu kaya tinuwek dening pedhang sing landhep. Ing kono uga ana nabi wadon sing wis tuwa banget. Jenenge Nabi Mauhana anak Ifanuel saka Taler Asyir. Sawise kawin 7 taun lawase, Hana mau dadi rondo. Umure saiki wis 84 taun. Hana prasasat ora tau mingset saka pedalaman suci. Ana ing kono, Hana mau rino wengi ngabekti marang Gusti Allah kelawan ndonga lan poso. Nalika Hana mau iya teka ing pedalaman suci, banjur memuji marang Gusti Allah. Sarta nyritakake bab sang bayi mau marang wong kabeh. Sing uga padha nganti-anti, besok kapan Gusti Allah anggone arep ngluwari kutha Yerusalem. Sawise ngrampungake saking kewajiban manut dawuhe Gusti Allah, Yusuf lan Maryam nuli mulih menyang kutha Nazaret ing tanah Galilea. Sang bayi saya mundak gedhe lan rusa, dadi putra sing wicaksana sarta diberkahi dening Gusti Allah. Romo lan ibune Gusti Yesus saben taun padha menyang kutha Yerusalem perlu netepi pranatane riyaya Paskah. Bareng Gusti Yesus wis yuswa 12 taun, panjenengane uga diajak. Saran pungi kramian Paskah, Yusuf lan Maryam nuli mulih. Nanging Gusti Yesus isih kantun ana ing kutha Yerusalem. Wong tuane padha orang reti. Jalanan Gusti Yesus dikira wis kundur dhisik. Bareng karo wong-wong, sawise mlaku sedina mubut, wong tuane nuli goleki Gusti Yesus ana ing antarane sanak kadang lan para tepungane. Nanging meksa padha ora bisa nemokake putrane. Mulane Yusuf lan Maryam banjur padha bali meneh menyang ing kutha Yerusalem. Karo terus goleki. Sawise enggone goleki oleh 3 dina, sang putra lagi ketemu. Tibake ana ing pedalaman suci, ana ing satengahe para alim ulama, krungokake piwulangi para alim ulama mau lan ngajokake pitakonan-pitakonan. Kabeh wong sing padha krungu enggone Gusti Yesus ngandika, padha gumun banget marang kapinterane sajrone mangsuli para alim ulama. Uga Rama lan ibune padha gumun banget. Maryam kondo, yer, yo kene kowe kok gawe repoti bapak lan ibumu. Olehku padha goleki kowe nganti uas adiku. Aturi Gusti Yesus, kene menapa Rama lan ibu madosi kula? Menapa mboten pirsa? Bilih kula kedah wonten ing dalemipun Rama kula. Rama lan ibune ora nyandak tegese wangsulane Gusti Yesus mau. Sawise kuwi Gusti Yesus nderek Rama lan ibune kundur menyang kutha Nazaret. Panjenengane tansah mbangun turut marang panggulawenthahing Rama lan ibune. Dene Maryam ibune nyatet perkara kuwi mau kabeh ana ing atine. Gusti Yesus saya mundak gedhe lan mundak wicaksana, semono uga saya kinasihan ing Allah lan manungsa. So.